Dis la deca de maio 2010 en la China Nacia Museo ce la Placo Tiananmen en Pekino dauras expozicio trezoroi el la lando de Chopin. La China publico havas la ocason conatigi cun tre amplexa presento de la pola arto cae historio, lando malmulte conata en Chinio cae vecanta unua vice asociacioin cun la musico de Chopin. Sur la surfaco de pli ol 2000 kvadrataj metroj estas prezentata pola arto ekde la mezepoko ĝis la nuntempo. Temas pri preskaŭ 350 objektoj el 17 polaj muzeoj, inkluzive de pompaj buntaj vestoj kaj teksaĵoj el la 16-a, 17-a jarcentoj, plum kirasoj de la pola rajdantaro, tolaĵoj de Jan Matejko, Wojciech Fangor, Jerzy Nowosielski kaj memoraĵoj ligitaj kun Frederiko Chopin. La ekspozicio Trezoroj el la lando de Chopin estas evento senprecedenca kaj plej prestiĝa en la ĝisnuna historio de la kulturaj rilatoj inter ambaŭ landoj kaj samtempe la plej granda ekspozicio de la pola arto organizita kiam ajn ekster la limoj de la lando. Ĝi estis pretigita de la Nacia Muzeo en Varsovio kaj la portalo kultur.pl.